Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine kantona 10 u Tomislavgradu propao pokušaj formiranja nove kantonalne vlade. Ispred Skupštine protest održalo nekoliko stotina članova sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i policije zbog neformiranja vlade.
Sindikat MUP-a nastavlja sa štajkom. Neka predstavnici stranaka koji pretendiraju na vlast garantiraju ovo što obećavaju pismeno, dolazi u obzir zamrzavanje štajka. A na ovakav način mi nastavljamo štajk dalje.
Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja BiH donijeli danas odluku o organizovanju štrajka upozorenja na području Federacije BiH u ponedjeljak 5. marta.
Jer ako je slogani bilo država za čovjeka i narod zna, ovdje znači prosvjetni narod ne zna da je država za čovjeka, znači moramo dići svoj glas da im još jednom upozorimo na njihova predizborna obećanja.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija razgovarao sa predstavnicima vlasti u Federaciji BiH o euroatlantskim integracijama. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediva Buljubašića, Ivana Medića i Marine Grubišić-Fejzić zbog ratnih zločina u Mostaru, Ljubuškom, Čapljini, Stocu i drugim mjestima. Evropska unija odobrila kandidatski status za Srbiju. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori. Vrijeme u BiH za vikend sunčano, od ponedjeljka ponovo snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Livanjskog kantona u Tomislavgradu propao je pokušaj formiranja nove kantonalne vlade. Zastupnici su jednoglasno usvojili odluku o privremenom financiranju proračunskih korisnika za prvo tromjesečje tekuće godine sa 17 milijuna maraka. Današnju sjednicu kantonalne skupštine obilježio veliki prosvjedni skup 600 štrajkača, policijskih službenika, prosvjetnih radnika i roditelja učenika koji su zviždanjem i uzvicima pritiskali zastupnike da se formira nova vlada i usvoji odluka o privremenom financiranju. U ponedjeljak 5. ožujka u svim osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine zakazan je štrajk upozorenja u periodu od 12 do 12.30 sati. Odluku su donijeli predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u ovom entitetu. Razlozi za organiziranje štrajka upozorenja su loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju. Novo imenovani ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija posjetio je danas u Sarajevu rukovodstvo zastupničkog doma federalnog parlamenta. Fokus razgovora bile su evropske integracije Bosne i Hercegovine te poslovna diplomacija. Lagumdžija je izrazio očekivanje da će federalna razina generirati pozitivnu atmosferu za strane ulaganja u Bosni i Hercegovini te gospodarski razvoj. Lagumdžija se danas sastao i sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 5 osoba za ratne zločine u logoru Dretelj. Optuženi se terete da su počinili ratne zločine nad više stotina žrtava srpske nacionalnosti, uglavnom civilnog srpskog stanovništva sa područja općina Mostar, Ljubuški, Čapina, Stolac i drugih mjesta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da bi bilo razumno da između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine bude urađeno privremeno poravnanje po osnovu dugovanja od neizravnih poreza. Na taj način bi se smanjio i dug koji se kontinuirano povećava, rekao je Džombić novinarima nakon posjete Društvu za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je dobijanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Europsku uniju najava dolaska boljih dana. Također je istaknuo da je to veliko ostvarenje, mada i ne epohalno. Epohalno će biti kada Srbija pređe začaranu granicu i uđe u Europsku uniju s mogućnošću da koristi sve potencijale i fondove, rekao je Tadić na konferenciji za novinare u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Petorica bivših hrvatskih vojnika koji su sinoć uhićeni zbog sumnje za ratni zločin u Medžačkom džepu 1993. godine, danas će biti ispitani u županijskom tužiteljstvu u Zagrebu. Uhićeni se sumnjiče za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Medžačkom džepu kod Gospića 1993. godine. Akciju uhićenja izvršile su interventne jedinice MUP-a Hrvatske. U Iranu se danas održavaju parlamentarni izbori. Zabilježen je velik odziv birača. Vlast je pozvala 48 milijuna birača da daju podršku stranci predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Izbore za 290 mjesta u parlamentu bojkotiraju iranske glavne oporbene i reformističke grupe. Sjevernokorejska vojska zaprijetila je nemilosrdnim svetim ratom protiv Južne Koreje. Prijetnja je upućena samo dva dana nakon što je Pjongjang postigao sporazum sa Sjedinjenim Državama o nuklearnom razoružanju u zamjenu za pomoć. Švicarac Beat Fuchs i Austrijanac Klaus Kroel podijelili su prvo mjesto u šestom superveleslalomu sezone održanom u Quitfelu. Fuchs je sa ovih 100 bodova preuzeo vodstvo u ukupnom poretku svjetskog kupa. U Bosni i Hercegovini u središnjem i istočnom dijelu zemlje danas je bilo pretežno oblačno, a u ostalim područjima bilo je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Sutra na jugu zemlje pretežno vedro, u ostalim područjima prije podne pretežno oblačno, sredinom dana će nastupiti postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 8 do 14, na jugu zemlje do 18 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine kantona 10 u Tomislavgradu propao je pokušaj formiranja nove kantonalne vlade, ali su poslanici usvojili odluku o privremenom finansiranju budžetskih korisnika za prvo tromjesečje tekuće godine sa 17 miliona maraka. I dok je trajala sjednica, ispred Skupštine nekoliko stotina članova sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i sindikata policijskih službenika i 6 opština kantona okupili su se na mirnim protestima. Oni su zahtijevali formiranje kantonalne vlade i usvajanje budžeta za ovu godinu. Inače, 17 mjeseci od izbora, kanton 10 je jedini koji još uvijek nema novu vlast. Iz Tomislavgrada se javlja Željka Mihaljević.
Revoltirani 17-mjesečnim jalovim pregovorima političkih stranaka, više od 600 prosjednika članova sindikata osnovnog školstva i MUP-a Hercegbosanske županije s negodovanjem je primilo vijest da županija nije dobila novu izvršnu vlast.
Sindikat MUP-a nastavlja sa štrajkom. Neka predstavnici stranaka koji pretendiraju na vlast garantiraju ovo što obećavaju pismeno, dolazi u obzir zamrzavanje štrajka, a na ovakav način mi nastavljamo štrajk dalje.
Kazali su to prvi ljudi sindikata MUP-a i osnovnog školstva Tino Krivić i Filip Čelar. Što više, neopozivim podnošenjem ostavke do danas aktualnog premijera Nediljka Rimca, kako bi se oslobodila još 3 zastupnička glasa, njegov i dvojice ministara, kod izbora nove vlade, ova županija ostala je i bez vlade u tehničkom mandatu, tako da ingerenciju nad životom i financijama u županiji privremeno preuzelo rukovodstvo skupštine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja BiH donijeli su danas odluku o organizovanju štrajka upozorenja na području ovog BiH entiteta u ponedjeljak 5. marta. U Tuzlanskom kantonu tada će početi generalni štrajk koji je u obrazovnim institucijama u kantonu 10 u toku već mjesec dana. Razlog je što su sindikati obrazovanja u Federaciji BiH nezadovoljni politikom novih kantonalnih vlada o smanjenju plata svim budžetskim korisnicima, pa i prosvjetarima, informiše Mirna Sadiković.
Prosječna plata zaposlenih u obrazovanju sa visokom stručnom spremom je 800 konvertibilnih maraka i iznosi manje nego prosječna plata u federaciji. Stoga prosvjetari smatraju da je najavljeno smanjenje od oko 10% nedopustivo. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, naveo je razloge za seriju štrajkova upozorenja.
Nepoštivanje kolektivnih ugovora i neusklađivanje rasta plaća u obrazovanju sa rastom životnih troškova. Pod dva, samovoljno donošenje odluka vlada pojedinih kantona o umanjenju plaća našim članovima. Pod tri, destrukcija obrazovnog sistema, to jest pokušaj prenošenja nadležnosti obrazovanja na niže nivoje vlasti, kao što je to pokušaj na području Unsko-sanskog kantona.
Najteža situacija je u kantonu 10, gdje zbog neformiranja vlasti prosvjetari ne primaju platu od nove godine, a vlast, koja je u tehničkom mandatu, ne želi ni da razgovara sa predstavnicima sindikata. Sanela Popović, predsjednica sindikata obrazovanja u kantonu 10.
Vlada je ipak uspjela smisliti odgovor na naš štrajk, a to je tužba podignuta protiv sindikata osnovnog obrazovanja od strane ministarstva i vlade. Ta tužba je vrlo grub udar kako na sindikalno djelovanje, tako i na radnička i ljudska prava. Međutim, donijela je nešto dobro. Još snažniju i još jaču homogenizaciju i potporu sindikatu, pa i članova koji nisu članovi sindikata.
Faruk Bešlić, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo, kaže da ovaj sindikat daje punu podršku svojim kolegama, iako njima još uvijek nisu najavljena smanjenja plata. No Bešlić poziva nove vlasti u kantonima da ispune svoja predizborna obećanja.
Jer ako je slogani bilo, država za čovjeka i narod zna ovdje, znači prosvjetni narod ne zna da je država za čovjeka, znači moram dići svoj glas da im još jednom upozorimo na njihova predizborna obećanja.
Nakon Tuzlanskog kantona štrajk upozorenja najavili su i u Unsko-sanskom i Srednjobosanskom kantonu. Ukoliko se najave o smanjenju plata ipak obistine, spremni su ići i u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon razgovora sa predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj početkom sedmice, Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova BiH, susreo se danas sa predstavnicima vlasti u Federaciji BiH. Sa rukovodstvom zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i premijerom vlade Federacije Nerminom Nikšićem, razgovarano je o procesu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine te potrebi intenziviranja ekonomske diplomatije sa ciljem povećanja inostranih ulaganja u BiH, izvještava Ida Đugum.
Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da ministarstvo ima tri prioriteta: ubrzavanje euroatlantskog puta BiH i bolja saradnja sa zemljama regiona. Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji treba još puno toga uraditi. Narednog mjeseca treba dobiti budžet, a kasnije podnijeti aplikaciju za članstvo.
Moj lični stav je da učinimo sve da napravimo aplikaciju koja će biti kredibilna, a da ne varamo ni sebe, ni ljude kojima odgovaramo. Da bi napravili kredibilnu aplikaciju, moramo također nešto učiniti kada je u pitanju ono što se naziva kredibilan napor u implementaciji odluke Sejdić-Finci.
Na upit novinara da prokomentariše činjenicu da je Srbija dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, Lagumdžija je rekao da će to biti dobar poticaj za BiH da napreduje u ovom procesu. Podsjetio je da prije 10 godina BiH pristupila Vijeću Evrope, te da Srbija tada nije bila članica ovog vijeća i da je zaostajala za Bosnom i Hercegovinom po pitanju evropskih integracija.
10 godina nakon toga mi možemo reći da je Srbija sa svom sporošću, s kojom su oni nezadovoljni, uspjela da bude mnogo brža od nas. I da se danas nalazi, slobodno mogu reći, bar 2 godine ispred nas u tehničkom smislu. Ja vjerujem da će njihov kandidatski status pomoći i nama da se prvo mi sami osvijestimo, da razmislimo o ovim kategorijama.
Problem viza za kosovske građane star je već nekoliko godina, a ovih dana trebao bi biti riješen, najavio je Zlatko Lagumdžija.
Pitanje viza nije pitanje priznavanja Kosova. Pitanje viza je pitanje priznavanja života da postoji. Problem je u tome što je prije 3 godine predsjedništvo nije uspjelo da donese odluku o tome i zadužilo je vijeće ministara da napravi jedan mehanizam koji je najblaže rečeno prevaziđen, neprohodan, i zadužilo je vijeće ministara da vijeće ministara praktično svojim odlukama donosi odluku o tome da li je građanin A, B, C, X, Y, da li će dobiti vizu ili ne. Dakle, taj mehanizam u ove 3 godine se pokazao nepraktičnim. Vijeće ministara je zaključilo, napravio analizu kako su to susjedi riješili, kako su riješile druge zemlje koje nisu priznale Kosovo i ne priznaju ga.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko boravi danas u Mostaru, gdje se susreo sa mostarskim muftijom Sejdom Smajkićem. Razgovarano je o političkoj situaciji u tom gradu i odluci Ustavnog suda BiH o provođenju izbornog procesa, javlja Atla Dizdar.
Odluke Ustavnog suda moraju se poštovati, poručio je danas visoki predstavnik za BiH Valentin Incko u Mostaru nakon sastanka s muftijom mostarskim Sejdom Efendijom Smajkićem. U slučaju Mostara riječ je o posljednjoj odluci Ustavnog suda koja u osnovi uspostavlja princip jedan čovjek, jedan glas. Nešto ranije, muftija Smajkić je, kao i većina bošnjačkih političara u Mostaru, ocijenio da odluka stavlja Bošnjake u diskriminirajući položaj u odnosu na Hrvate.
To mislim da dijeli mišljenje većine bošnjačkog stanovništva Mostara i Hercegovine vezano za ovaj projekat, vezano za odluku Ustavnog suda i statut. Ja sam to iskreno, dobronamjerno prenio.
Ovoga puta OHR, odnosno međunarodna zajednica, nemaju namjeru nametati Mostaru ništa, za razliku od statuta od prije nekoliko godina, kaže Incko. Danas samo žele biti dio pregovora.
Ja, mi nećemo nametnuti nikakva rješenja, nego danas smo počeli ciklus razgovora. Danas nisu ovdje bili pregovori, nego samo razgovori. Dobili smo informaciju od Efendije i tako ćemo nastaviti. I mi ćemo samo pomagati da se stanovišta približe, ali mi ne namjeravamo nametnuti ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine kantona 10 u Tomislavgradu propao pokušaj formiranja nove kantonalne vlade. Ispred Skupštine protest održalo nekoliko stotina članova sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i policije zbog neformiranja vlade. Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja BiH donijeli danas odluku o organizovanju štrajka upozorenja na području Federacije BiH u ponedjeljak 5. marta. Europska unija odobrila kandidatski status za Srbiju bez datuma za početak pregovora. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori. Najmanje 8 vojnika i 22 pobunjenika poginula u sukobima na sjeverozapadu Pakistana. Vrijeme u Bosni i Hercegovini za vikend sunčano, od ponedjeljka ponovo snijeg.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 8 godina od avionske nesreće kod Mostara u kojoj je poginuo tadašnji makedonski predsjednik Boris Trajkovski, vlada u Skoplju zatražila ponovno otvaranje istrage o nesreći. Evo što o tome kaže Adnan Terzić, koji je u to vrijeme bio predsjedavajući vijeća ministara BiH.
Naravno nisam bio zadovoljan u to vrijeme. Do momenta dok nismo formirali međudržavnu komisiju vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije, koja je onda uzela sve relevantne stvari u svoje ruke, napravila izvještaj koji je otišao pravosuđu i mislim da taj dio je onda bio urađen jako dobro.
Prevoznici u Republici Srpskoj najavili da u ponedjeljak 5. marta neće kupovati naftu na benzinskim pumpama u tom BH entitetu u znak protesta zbog poskupljenja goriva.
Pozivamo sve javno građane, privrednike, prevoznike da taj dan ne toče gorivo, a dogovoreno je da se u toku iduće nedjelje pokuša organizovati sastanak u nadležnim ministarstvima i da se ukaže da smo došli do ruba propasti po pitanju cijene goriva.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sve članice Europske unije osim Velike Britanije i Češke potpisale su novi fiskalni sporazum kojim će biti uvedena budžetska disciplina unutar bloka. Glavni cilj sporazuma je da se spriječe veliki budžetski deficiti u 17 zemalja eurozone. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabine Čabaravdić.
Novi fiskalni sporazum mora biti ratifikovan u nacionalnim parlamentima, te u slučaju Irske na referendumu. Britanski premijer David Cameron, koji je uz Češku odbio potpisati sporazum, rekao je da su ignorisani njegovi prijedlozi za ukidanje birokratskih ograničenja i unapređenje poslovanja. Tom se stavu, međutim, suprotstavio predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, koji je ustvrdio da su britanski pozivi za jačanje ekonomije uzeti ozbiljno i da će se naknadno uraditi novi nacrt zaključaka samita. Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom. Dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu u sprječavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog ali oštrog sporazuma. Usvojena pravila predviđaju i kazne za prekršitelje na kojima je insistirala Njemačka, jedina evropska zemlja koja u svom ustavu ima zabranu zaduživanja preko mjere, koja se inače naziva i financijskom kočnicom. Kritičari tvrde da je dogovor politička gesta kojom se hoće zapravo ohrabriti njemačke poreske obveznike da nastave plaćati tuđe dugove jer su najjača ekonomija Unije.
Iz regije. 8 godina od avionske nesreće kod Mostara u kojoj je poginuo tadašnji makedonski predsjednik Boris Trajkovski, vlada u Skoplju zatražila je ponovno otvaranje istrage o nesreći. Odluka je donesena nekoliko dana nakon što je advokat Ignat Pančevski iznio šokantnu tvrdnju da je avion oboren projektilom. Istovremeno prvobitna istraga je utvrdila kako se avion srušio zbog greške pilota. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da MUP ima nove konkretne informacije, ali da će se ona uzdržati od njihovog komentiranja. Profesionalni standardi nalažu da tužilac bude taj koji će govoriti o eventualnim novim razlozima za otvaranje istrage, kaže Jankulovska. Javni tužilac Ljupčo Švrgovski je ovih dana izjavio da se odluka tužilaštva o avionskoj nesreći može promeniti ukoliko su u novom izveštaju iznešeni dodatni dokazi koji ukazuju da postoji drugi razlog koji je bio ključan za pad aviona. Prva odluka tužilaštva je bila da se Kinger, kojim je putovao Trajkovski, srušio zbog greške pilota. Osam godina nakon nesreće još uvijek se postavljaju neka pitanja o tome zašto su ostaci aviona pronađeni čak 24 sati posle pada. Zašto nisu bili ispitani francuski vojnici koji su tada bili u kontrolnom tornju na Mostarskom aerodromu? I advokat porodica poginulih u avionskoj nesreći Ignat Pančevski pre nekoliko nedelja je izjavio da su predsjednik i svi poginuli žrtve atentata. On je rekao da postoje izjave očevidaca, zatim predmeti poginulih za koje je iz hemijske analize utvrđeno da nisu izgoreni sa kerozinom, pa čak i tonski dokazi da je avion pogođen projektilom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije primilo zvanični zahtjev vlade Makedonije. Zašto je avion nađen tek 24 sata nakon nesreće? Da li su spasilačke ekipe bile spriječene da dođu na mjesto nesreće? Glavna su pitanja koja se nakon tragičnog događaja i dalje postavljaju u javnosti, a o čemu opširnije možete čuti u regionalnom programu. Za emisiju 15 Adnan Terzić, koji je u to vrijeme bio predsjedavajući vijeća ministara BiH i koordinirao je akcijom spašavanja, o svemu kaže.
To je bilo vrijeme koje je bilo stvarno haotično. Prvo, vremenski uslovi su bili jako loši, tako da sve što se dešavalo prvih sati i prvog dana je bilo opterećeno informacijama, kontroverzama, dezinformacijama. Mislim da je tadašnji SFOR koji je vršio kontrolu na sve moguće načine pokušavao da se sve to nekako odvija usporeno. Moram priznati da naravno nisam bio zadovoljan u to vrijeme. Do momenta dok nismo formirali međudržavnu komisiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije, koja je onda uzela sve relevantne stvari u svoje ruke, napravila izvještaj koji je otišao u pravosuđu i mislim da taj dio je onda bio urađen jako dobro.
Evropska unija odobrila je kandidatski status za Srbiju bez datuma za početak pregovora. Srbijanski predsjednik Boris Tadić izjavio je da je dobijanje statusa najava dolaska boljih dana. Toga su svjesni i građani koji, iako kandidaturu vide kao dobru vijest, znaju da je pred Srbijom još mnogo posla. Reakcije iz Beograda prenosi Ognjen Zorić.
Da je pred Srbijom i dalje veliki posao, svesni su i njeni građani.
Pa znači završetak puberteta u 35. godini. Ima nekih naravno konkretnih koristi i pozitivan korak u svakom slučaju, ali mislim da će potrajati, Boga mi, ovaj proces negdje do 2020.
Znači mnogo. E sad o to potom, šta će biti do kraja? E vidite šta se dešava sa Grčkom, sa Rumunijom, Bugarskom. Ljudi se mnogi žale.
Cijeljena nama da ovo sve što ne valja odradimo i da budemo zaista ono što bi trebalo da bude.
Prvi naredni korak jeste dobijanje datuma pregovora o članstvu. Predsjednik Srbije kaže da će se učiniti sve da se to ostvari što je pre moguće. Govoreći o koristima koje kandidatura donosi, Tadić je naveo da Srbija od sada ima poseban status u Evropskoj uniji i da je sve zemlje gledaju kao državu koja će postati članica. Ipak, kako je ukazao, kandidatura će se najkonkretnije osjetiti na prilivu stranih investicija.
Najkonkretnija stvar jeste upravo u podsticanju investicija. Dakle, status kandidata nije direktna materijalna prinadležnost koju Srbija dobija. Status kandidata u ekonomskom smislu jeste iznad svega garancija za investitore da je zemlja na dobrom putu i da su njihove investicije sigurne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Prevoznici u Republici Srpskoj najavili su da u ponedjeljak 5. marta neće kupovati naftu na benzinskim pumpama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u znak protesta zbog poskupljenja goriva. Istovremeno pekari kažu da je pšenica poskupila, a poljoprivrednici tvrde da sa sadašnjim cijenama goriva ne mogu da ostvaruju proizvodnju bez pomoći države, informiše Milorad Milojević.
Prevoznici putničkog i teretnog saobraćaja te taksisti u Republici Srpskoj usaglasili su se na današnjem sastanku u Banja Luci da neće odustati od bojkota kupovine goriva na pumpama u tom entitetu najavljenog za ponedjeljak 5. marta. Sa sastanka kome su prisustvovali i predstavnici entitetske privredne komore, otišao je i zahtjev entitetskim i državnim vlastima da divljanje cijena goriva mora prestati. Predsjednik udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni saobraćaj Republike Srpske Nikola Grbić.
Pozivamo se javno građane, privrednike, prevoznike da taj dan ne toče gorivo, a dogovoreno je da se u toku iduće nedjelje pokuša organizovati sastanak u nadležnim ministarstvima i da se ukaže da smo došli do ruba propasti po pitanju cijene goriva kako prevoznici, tako privrednici, tako i potrošači.
Gorivo je od početka godine poskupilo 3 puta. Benzin i dizel danas koštaju oko 2,5 marke, što je rekordna cijena godinama unazad. i građani smatraju da su cijene goriva previsoke.
Sad je preterano stvarno, mislim, još čujem da će opet skakati.
Preskupe je vezan za naše plate, naše prosječne plate, dohodak, trošarsku korpu i tako, to je neizdrživo zaista.
Ovi naši što uzmaju marže, to je preterano, znači neopravdano.
U udruženju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. Predsjednik udruženja Vojin Mitrović kaže da je ovaj put najviše profitirala država jer je povećala nivo obaveza po litri goriva, a povećala je i osnovicu za PDV. Krivica je ostala na vlasnicima pumpi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema nalazima Inspekcije rada Republike Srpske, samo u toku prošle godine u tom BH entitetu potpisano je više od 10.000 sporazumnih prekida ugovora o radu. S obzirom da je na birou za zapošljavanje 154.000 osoba, Savez sindikata traži da se ispita kako je moguće da je toliki broj radnika potpisao sporazumni prekid radnog odnosa. Prilog Maje Bjelajac.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić pojašnjava način na koji poslodavci zloupotrebljavaju ugovor o radu.
Kada dođete da potpišete ugovor o radu za snivanju radnog odnosa, istovremeno u tim papirima i ne vidite, potpišete i sporazumni raskid ugovora o radu. U trenutku kad poslodavac želi da vas riješi, bez ikakvih obaveza, povuče taj ugovor, objelodani ga i vi ostajete bez posla.
Savez sindikata zbog toga je zatražio od entitetske vlade, a ona je to prihvatila, da u ovoj godini bude donesen zakon o mobingu.
Jedan zakon koji će na bolji način urediti ovu situaciju u kojoj se nalaze radnici koji stalno pod presijom. Ako nećeš to vrata tamo, neko će doći da radi za 200 maraka.
Glavni inspektor rada Republike Srpske, Čedo Risović.
Predmet takvi ugovora samo može biti sudskim putem dokazivanje da li je neko prevaren, kad je neko potpisao koji ugovor, i tu inspektor je završio posao i ne može u stvari da pomogne u takvim slučajima.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija zabrinut je da se u javnosti ova pojava ne interpretira kao trend.
Ima poslodavac vjerojatno koji to radi, ali danas ja sam potpisao sporazum prestanka radnog odnosa novom zamjeniku ministra pravde u Bosni i Hercegovini.
Ranka Mišić.
Ja ću biti jako sretna i stati ovdje ispred kamera i reći da se duboko izvinjavam svima onima gdje sam ja pogriješila govoreći o zloupotrebama, ako većina njih bude bila u poziciji kao što je bio dotični gospodin kada je otišao sa jednog dobro plaćenog mjesta na drugo još bolje plaćeno mjesto. To su sretnici koji nažalost ne pripadaju ovoj kategoriji o kojoj sam ja govorila.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Državno ministarstvo odbrane predstavilo je danas podatke o angažovanju pripadnika oružanih snaga BiH na pomoći predstavnicima civilne vlasti tokom snježnih padavina. Konferenciju za novinare pratio Milad Obradović.
Za samo 4 februarska dana prekinut je saobraćaj na brojnim magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima u Bosni i Hercegovini. Život je stao u najmanje 100 sela i do njih su prvi stigli pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, navodi Muhamed Ibrahimović, ministar odbrane BiH.
Angažovano je 2647 pripadnika oružanih snaga na 202 lokacije. 148 mašina je bilo angažirano na čišćenju snijega.
Angažovani su i helikopteri u medicinskoj evakuaciji te prevozu preko 160 zametenih putnika. Za helikopterski udes koji se desio 12. februara kod Kalinovika, Miladin Milojčić, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, kaže da je posada uradila ono što je morala uraditi, a to je prisilno slijetanje zbog jakog vjetra.
Zahvaljujući iskusnoj posadi, spasili su sva lica koja su bila u tom helikopteru.
Za jedan drugi slučaj, a radi se o rušenju hangara u kasarni u Rajlovcu, general Milojčić kaže da je naredio izvlačenje helikoptera iz hangara zbog velikog snježnog opterećenja na krovu.
Međutim, profesionalna vojna lica su svoja privatna vozila dovezli i ostavili su i u blizini, čak jedan dio je ostavio svoja vozila u tom hangaru. Ako ja izmještam vojnu opremu, a neko želi da žrtvuje svoje lično sredstvo, mislim da je suvišan svaki komentar. 15 vozila oštećen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
U Tomislavgradu propao pokušaj formiranja nove vlade Livanjskog kantona. Pokušaj formiranja vlade obilježio prosvjedni skup policijskih službenika i prosvjetnih radnika. U ponedjeljak 5. ožujka u svim osnovnim srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine polusatni štrajk upozorenja. Novo imenovani ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sastao se danas u Sarajevu sa federalnim vlastima. Fokus razgovora bile su europske integracije te poslovna diplomacija. Sutra na jugu Bosne i Hercegovine pretežno vedro, u ostalim područjima prijepodne pretežno oblačno, sredinom dana će nastupiti postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od između 8 i 14, na jugu zemlje do 18 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.